Smagais lūznis. Atceros jaunību, 80. Gadi, skan līvi, pērkons. Es jauns dzelzis strādāju par velosipēda riteni. Sākumā vadāju studenti uz augstskolu, strādāju akurāti un nečīkstēju nevienā vietā. Pēc tam man nozaga. Es mierīgs cilvēks, turpināju strādāt. Vedu, kas vedams, kaut gan svars, ziniet, bija krietni lielāks. Bet tad mani atrāva no velosipēda un noslēpa. Priekšdienām es toreiz nodomāju. Nekā. Kopš tā laika es tikai mētājos apkārt un rūsēju. Pabiju šķūnī, pabiju ceļmalā grāvī. Tagad šeit, un ziniet, es šeit neesmu īstajā vietā. Šeit bija paredzēts pūznis, bet es esmu lūznis. Pūznī dzīvo skudriņas. Viņas ir interesanti vērot un viņas dara brīnumainas lietas. Bet pret mani var sasist kāju un nolaust zobu. Tāpēc es domāju, ka pūznis šajā vietā būtu daudz piemērotāks nekā lūznis. Es jau pats arī nemaz negribu šeit sēdēt. Nav te mana vieta. Es labāk gribētu vēl vecumdienās aiziet ar metālistiem uz koncertu. Dabūniet prom mani no meža. Nemetiet lūžņus mežā, bet ja to izdarīs kāds cits, lūdzu, pacentieties dabūt lūzni prom.